Lepo da vas na ovom početku, pre početka, podsjetim samo na neke bitnije momente iz proteklog ili proteklih zajira, ali i na neke društveno mrežaste trenutke u kojima sve učestvujemo. Naime, u centralnom delu, najcentralnijem delu prošlog zakona akcije i reakcije, remitovao sam razgovor sa Donom Rejom, cenjenim američkim novinarom, istraživačem, multimedijalnim stvaralcem, producentom, dokumentaristom i, nešto bizarnija odrednica, čovjekom koji je prvi otkrio aferu oko Michaela Jacksona zbog one nezgode sa pedofilijom. Intervjuisao ga je moj kolega s Radio Beograda 2, Ranko Stojilović, inače autor emisije Nevidljivi ljudi. Velikodušno mi dopustivši da repriz ovog ekstra zanimljivog razgovora uveze mi u Zair, i to bez naplate carine i bilo kakvih uvozno-izvoznih dažbina. Hvala mu. Don Ray inače rukovodi projektom Institut za usmenu istoriju, a to znači da je beskreno posvećen ideji očuvanja zvučnih i video dokumenata, sve prebacujući ih s medijuma na medijum. A i sami znate da se njihova tehnologija izrade, principi rada, standardi beleženja i načini čuvanja menjaju svakih nekoliko godina, noćna mora svakog historiografa i dokumentariste. Na inicijativu maestra Darka Tatića, doajena našeg radiostvaralaštva, Don Ray je bio u posjeti Beogradu zbog svog novog dokumentarnog filma posvećenog Starom sajmištu, i tom prilikom je govorio o značaju čuvanja svih zabeleženih glasova u arhivima. Kao multimedijski ekspert koji je dugo radio na televiziji, filmu, u novim medijima i pisao za novine i magazine, pokušao je da ukaže na prednosti koje radio ima u savremenom svetu konvergiranih medija. Ako već niste slušali premijerno, možete da pronađete ovu priču od negdje oko prve trećine 769. Zaira. Imate ga na mom sajtu mobi.rs. Priča je zaista uzbudljiva. A sada jedan usputni, samo usputni društveno mrežasti post. Naime, treba da znate da kratki postovi bez ilustracija nisu moj stil. Volim slike i opširnost na društvenim mrežama, ali upravo se setih onog upozorenja da pazimo s kim se družimo na Facebooku, jer svako od nas može na Facebooku da bude neko drugi. Kako može da bude neko drugi? Kako možeš, ako si glup, da na Facebooku ispadneš pametan? Nekako ne ide. A ovo sad, ovo će sad malo potrajati. Nastupila je još sa 1. julom aritmetička, a donekle i geometrijska sredina godine, pa je red da za one koji nisu nabavili kalendar, čak ni za drugu polovinu 2015. još jednom ponudim svih 12 raspoloživih mjeseci ovogodišnjeg jedinog i stvarno reprezentativnog avijatičarskog kalendara. Taj kalendar sam stavio ponovo na Facebook na samom startu jula mjeseca. Inače, kalendar je obnarodovao Prince Aviation početkom ove godine, odnosno krajem prethodne, jer kalendari se uvijek štampaju pred kraj prethodnih godina. U svaki mjesec ovog kalendara, čijih svih 12 stranica sam objavio na Facebooku, išla je po jedna manje ili više primjerena priča, sačinjena malo od faktografskih podataka, malo od mojih recikliranih sećanja na avione, jer na svakoj stranici, dakle na svakom mjesecu, je po jedan avion Prince Aviation, avione od koji sam većinu i letao u dotičnoj kompaniji. Ja se ovdje ne računa, naravno. A što se kalendara tiče, prilično dobra ideja da priložene stranice uredno oštampate na nekom pozemljenom kološtampaču i okačite ih na najbliži i najdraži zid, tek da vam budu na oku. Umetnik koji je sve ovo crtao, inače naš kolega pilot, to zaslužuje. Njegovo ime je Dragan Veselinović. U današnjoj emisiji, u ovom početku, pre početka, odmah ću pokriti dva mjeseca, januar i februar. Na kalendaru za januar mjesec nalazi se avion Piper Cherokee 6. Naime, kada sam se paralelno sa profesijom pilota na jatovom Boeingu 727 prihvatio pionirskog rada u tako neodoljivom Prince Airu, tadašnjem Prince Airu, zatečeno stanje bilo je sljedeće. Bilo nas je trojica i leteli smo samo na jednomotornom avionu Piper Cherokee 6. Gotovo. Bio je to sladak avion sa 6 sedišta, čiji su krajnji dometi bili dostojni poštovanja. Dobacivo je čak do Beča i Soluna. Priča o ovom avionu i njegovom tadašnjem vlasniku veoma je živopisna, i tih ranih 90-ih verovatno bismo s ponosom rastrubili svima. Ali danas, četvrt veka kasnije, mudro držimo jezik za zubima i vatu u ušima. Dalje ne pitajte ništa, uživajte u slici. A sada zaboravite na januar, Živeo februar. Februar nikad življi, bar pre 5 meseci. I neprestupniji, naravno. Na februarskoj stranici bila je Cessna 172N Skyhawk, valjda najtiražniji porodični jednomotorac ikada. Za nešto više od polovine veka, odštancovano je više od 45.000 primjeraka ovog aviona. Evo priča o našoj Cessni. Svom prethodniku Cherokee 6 pridružila se u kompaniji na razmeđu 1991. i 1992. godine. Pošto je poručena iz Amerike, nju je preko Atlantika preletao jedan golobradi pilot iz Kolorada za honorar od par hiljada dolara. Njegova priča sigurno je uzbudljivija od svega onog što je naša Cessna 172 kasnije doživela. Nisam upoznao tog dečaka, ali ću reći da je na Lindbergovskom letu u čitavu kabinu ispunio ogroman dopunski rezervoar sa gorivom, mnoštvo flaša sa vodom i par kutija suvog keksa. Impresivan broj mladih pilota sa one strane Velike bare i dan danas kuplja nalet na ovako odvažan način, prelećući avione za poznatog vlasnika u Evropi. Iskustvo i stečeni nalet kasnije su dragocena ulaznica za posao saobraćajnog pilota u velikim vazduhoplovnim kompanijama. A šta je bilo sa našim mladim, srčanim kolegom, zahvaljujući kome je prva Cessna 172 od ukupno tri koliko ih je danas u kompaniji stigla u Prinčevu flotu? Uspešno je preletao lake jednomotorce preko Atlantika za ponosne vlasnike širom Evrope, dok ga nekoliko godina kasnije sreća nije napustila. Pre nego što je uspeo da se domogne obale Islanda, avion je ušao u područje teškog zaleđivanja. Pošto od ovakvog bedaka nije imao nikakvu odbranu, okovan ledom srušio se u okean. Pilota nikada nisu pronašli. Kraj jedne životne priče.
Feel the atmosphere as we go in here. Vehicle's just reported via tones that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Copy. End of range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
It's continuing to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance mass jet
engine.
We are decelerating.
Prži.
Copy. 6.5 kilometers in setting.
Intuitively.
He is still strong.
Zabavni.
Altitude error 5.9 meters.
Moderni.
Touchdown confirmed. We're safe on board.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću IT svetu nemam, a ni vi nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Samo ću nabrojiti i početi od nikad duže uvertire, od nikad duže početka pre početka, u kojem sam želeo da vas podsjetim na neke važne momente, kako iz Aira, tako i iz naših društveno-mrežastih aktivnosti. A onda Bookshow, Kako radi Linux, Brze vesti, tri na broju, Dejan Ilić u Polarotoru, prodaje Telekoma, naravno njegova tema, Dejan Ristanović, požuriti ili ne sa instalacijom Windows 10, kakva je budućnost Ultra HD Blu-ray diskova, Markusov svet, imali svedoka u avionu, Pluton, Dilovski izazov, patuljaste planete. Savjeti, sačuvajte svoju kontakt listu sa Android telefona, Stevan Josimović, razmišljenja jednog igrača nakon prvih 30 godina Amige. Aplikacija My World Taxi u Srbiji, bravo za opciju Undo Send Mail, kratka istorija Walkman playera Sony TPSL2, može li manje od ovoga, Ralph Lauren koristi podatke za revolucionisanje mode.
sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 769. Pa zar je moguće?
Moguće je.
Ko to kaže?
Statistika.
Pa ko još da veruje statistici?
Onaj ko ne veruje ni u kakvog boga.
I šta? Treba da veruje u...
u statistiku.
Ma hajde, ne lupaj. No ako je Zajr u pitanju... pređemo na...
music.
Are you ready?
Ovo je teško pitanje. Fireball.
Se zadovoljstvo i kod nas polako zaživljava My World Taxi, koji inače ima svoj koren već u nekih 90-ak država širom sveta. Posle uspešnog razvoja portala i godinu dana rada na konceptu i ideji, tim mladih ljudi iz Srbije kreirao je i My World Taxi mobilnu aplikaciju koja omogućava da izaberete, pozovete i rangirate neku od 2000 zvaničnih taksi kompanija u preko 300 najvećih gradova sveta. Aplikacija je pogodna za one koji vole da putuju i žele da su im ovakve informacije na domak ruke. Opcije bookinga najpre će biti dostupne u Srbiji i Hrvatskoj tokom letnjih meseci. Bar prema rečima Zvezdane Bajić, koordinatora My World Taxi projekta. My World Taxi aplikacija omogućava korisnicima da vide karakteristike svih navedenih taksi kompanija, da provere ko od njih prima kreditne kartice, da li imaju Wi-Fi, da li se prljak dodatno plaća, da li vozač govori engleski itd. E sad malo sam se zaletao, ja sam mislio da je u pitanju aplikacija koja vam omogućava da koristite usluge građana koji nisu taksisti, ali u čitavom tom taksi sistemu učestvuju sa svojim privatnim automobilima. Po sistemu svako od nas može da bude taksista, ali izgleda je za to kod nas još rano. Ovdje je u pitanju vaš taksi agent zvani My World Taxi. No kako god, istoimena aplikacija je bez sumnje korisna.
I need to know where that train is.
We're not exactly sure.
You're not sure? We'll find out.
Watch out!
Izlog novih knjiga ili, drugim rečima, book show.
Samo.
Ovaj book show polako će početi da liči na sajam knjiga. Evo danas, nove knjige pod naslovom Kako radi Linux. Šta bi svaki super korisnik trebalo da zna? Autor ove knjige je Brian Ward. Izdavač originala je No Starch Press, a kod nas, naravno, Mikroknjiga. Ova knjiga pojavljuje se sa 402 strane, što me opet asocira na avijaciju i na nekada čuveni klipni dvomotorac Cessna 402. Vratimo se sada na knjigu. Dakle, za razliku od nekih operativnih sistema, Linux ni ne pokušava da važne stvari sakrije od vas, nego vam daje punu kontrolu nad računarom. Ali da biste zaista ovladali Linuxom, morate razumjeti njegove interne detalje. Kako se sistem podiže, kako funkcioniše umrežavanje i šta tačno radi jezgro. U ovom potpuno revidiranom izdanju bestsellera Kako radi Linux, autor Brian Ward čini da koncepti na kojima se zasnivaju Linuxove interne komponente postanu razumljivi svakome koga zanima suština rada ovog operativnog sistema. U knjizi ćete naći znanja za koje su inače potrebne godine praktičnog iskustva u obavljanju poslova na teži način. Naučit ćete kako se Linux podiže, kako jezgro upravlja uređajima, driverima i procesima, kako funkcionišu umrežavanje, interfejsi, zaštitni BDMI i serveri, kako rade razvojne alatke i kako mogu da olakšaju upotrebu deljenih biblioteka, a da ne morate da postanete njihov član. Kako se pišu efikasni komandni skriptovi, ne stripovi, skriptovi. Osim toga istražit ćete jezgro i razmotrite ključne sistemske poslove unutar korisničkog prostora, među kojima su ulazno-izlazno operacije i sistemi datoteka. pomoću kombinacije osnova, teorije, primjera i stvarnog života i posljednih objašnjenja, knjiga Kako radi Linux naučit će vas da rešavate nezgodne probleme i preuzmete zgodnu kontrolu nad svojim operativnim sistemom. Inače, autor ove knjige rekao Brian Ward, radi s Linuxom još od dane 1993. godine i autor je web lokacije Linux Kernel How To i knjiga The Book of VMware i The Linux Problem Solver. Ovo je treća, a treća je sreća. Za nas, naravno, koji smo hteli sve da znamo o Linuxu, a nismo smeli nikog da pitamo, da se ne brukamo.
Oh my god, what a book show!
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Moby with Damien Jarrell, Almost Home, Sebas Cadramix.
Evo jedne stvari koja upravo izašla iz laboratorije, a to je Undo Send Mail.
What's novo vesti IT News?
Marko Nešović iz ovoga puta samo podsjeća da jedna od opcija koja je do sada bila rezervisana samo za eksperimentalne Google Labs korisnike, nazvana Undo Send, konačno je postala regularna opcija u Google Mail servisu. Koliko puta vam se desilo da pošaljete neki e-mail i odmah potom zažalite? Bilo da se radi o tome da ste propustili da unesete neku bitnu informaciju ili ste poslali pogrešne osobe ili bilo koji od bezbroj razloga koji mogu da vas zadese. Tada vam je sigurno palo na pamet kako je to glupo. I da li je zaista moguće da ne postoji neka opcija koja bi vam dozvolila da povučete neodgovarajući e-mail pre nego što on stigne kod korisnika, dakle pre nego što se i vi sami ne obrukate? Da bi sada mogli da koristite ovu funkciju, morate otići u General tab i tu izabrati Enable Undo Send. Tu možete odabrati da li ćete imati rok od 5 do 30 sekundi u kojem možete da odaberete da vam se poslati email vrati. Praktično, zar ne? Stvarno jeste. Zar da?
And now...
Budućnost.
Back to future.
Da vidimo šta kažu Gaga i ekipa. Dakle, moje drage kolege i koleginice iz redakcije časopisa Satelit TV Video. Kako će da odgovore na sljedeće pitanje? Kakva je budućnost Ultra HD Blu-ray diskova? Po ovoj nežnoj Inside Out Alphaville muzici reklo bi se da je romantična, ali sve govori da nije tako. Naime, Ultra HD Blu-ray standard je nedavno potvrđen, ali ko će je kupovati ove proizvode? Kada ste posljednji put kupili neki disk ili čak koristili USB flash disk? Svet se masovno prebacio na cloud usluge. Sada, kada su se streaming servisi integrisali u svet kućne zabave i također polako prelaze na 4K, zato si postavlja pitanje da li će UHD Blu-ray moći da utiče na tržište koje se gradi oko streaming usluga. Mnogi pretpostavljaju da su glavni izazov novog formata streaming usluge, ali možda se ne radi samo o tome. Prodaja diskova u Evropi je u krizi. Posao prodaje diskova je u kolapsu, saopštuje Paul Gray, analitičar kompanije IHS Display Search na nedavno održanoj IFA konferenciji na Malti. Nalaženje bilo kakvih diskova iz videobiblioteka ili kataloga postaje prilično teško ovih dana. Supermarket je praktično jedino mjesto gdje možete naći Blu-ray ili DVD diskove u prodaji i to 20 ili 30 naslova iz najnovije kataloga. postoji razlog za to. Hollywood manje aktivno reklamira diskove, što potvrđuje i dogovor između Paramounta i Universala o smanjenju distribucije diskova. Čitajte između redova. Prodavanje diskova nije vredno truda. Kad god se studio povuče sa tržišta, to šalje poruku ostalim partnerima da se distribucijona platforma u fizičkom obliku napušta, objašnjava Gray. Ovakav potez utiče na ceo fizički distribucioni lanac. Hollywood smatra da je budućnost digitalna dostava sadržaja. 4K revolucija je za sada u početnoj fazi. Ili se sadržaj u novom formatu streamuju preko Netflixa i drugih OTT providera, ili se kače na internet sa GoPro kamera. Izbor je za sada ograničen. Ono što nedostaje su UHD TV kanali, posebno sportski, ali je teško zamisliti da Netflixov model neće uskoro postati dominantan način dostave 4K sadržaja korisnicima. Kupovina diskova i momentalno gledanje sadržaja su navike koje polako nestaju. Netflix je definitivno stavio tačku na DVD setove. Međutim, zajedno sa digitalnim mostom i bibliotekom najnovijih filmova koji se mogu kupiti online, možda za Ultra HD Blu-ray ipak postoji potreba.
Evo jedne dobre pesme.
Zajedno. On je jedan jedinstven, njime ponosi se flota. U galaksiji ciloj nema takvoga pilota. Uspravno stoji za konzolom kormilara, načinjen od neuništivog materijala.
Moždani pozitroni mu rade ka ludi, procesira masu tetrakota u sekundi.
Izračunava
zadatke,
unosi
koordinate,
zna radit na sve brodske aparate.
I nikad se ne smije,
a uvijek valja paze.
Poznat je po snazi,
Klingonci ga se paze.
I glumi i svira, on je posebnog formata.
Naš starod zanata, komandant rata. Ej, zore u zrak, kad vidiš komandanta. Ej, zore na pozdrav, kad vidiš komandanta. Ej, zore u zrak, kad vidiš komandanta.
Vi služe Zagnu Oksije, Andrej
Oksije. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Da li je godišnjica ili ne, pitam se, pitam. Ako ne, ipak nije neka okrugla godišnjica, bit će više nekako da je 36 godina od rođenja najpopularnijeg vokmena svih vremena. A to je onaj Sonyev TPS L2. Pa evo kratke istorije vokmen playera TPS L2. Teško zamisliti mnogo proizvoda koji su uneli revoluciju poput Sonyevog Walkman playera TPS L2. Bio je to prvi zaista prenosivi player za kasete, dostupan na tržištu i utabao je put za uzbudljivu novu eru slušanja u pokretu. Postoji mnogo razloga da obožavate TPS L2. Ne samo da je bio to prvi Walkman u istoriji, već je bio i ugodan za korišćenje. Minimalistički dizajn, dodirne komande, prijatni klik kada pritisnete dugme za zaustavljanje. Imao je čak i dva ulaza za slušalice, pa ste muziku mogli da delite sa prijateljem. Društvena funkcija na uređaju za osamljivanje, kako ga je opisao Minimali Minimal. Ovaj proizvod je trenutno postigao uspeh. Distributeri su sa mukom uspevali da odgovore na potražnju, a u roku od 10 godina od predstavljanja te 1979. prodato je 50 miliona jedinica. Naziv Walkman uskoro je postao sinonim za inovacije. Bio je tu nakon njega VM-101, prvi Walkman sa punjivim baterijama, MZ-1, upečatljivi Discman DE-01, klasični sportski Walkman, VM-F5 i u skorije vreme impresivni ZX-2 koji pruža vrhunski doživljaj slušanja HD zvuka. Što se tiče slavnog, legendarnog i neponovljivog Walkman playera Sony TPS L2, evo ga, na fotografiji, koju ćete vidjeti ako odete na prezentaciju ove emisije na sajtu modli.rs, kako bi se drugačije.
This should help you remember everything.
Vremeplov, zakona akcije i reakcije.
Već smo imali jednu lepu priču o Migi u zakonu akcije reakcije sa nekim nadnaslovom ili bešle pod naslovom Amiga zauvek, a u povodu Amiginog 30. rođendana. Ali evo sad i drug dela te priče koja i počinje pitanjem šta bi to Amiga mogla da ponudi modernom korisniku? Šta bi mogla je može neka malo manje agresivna muzika? Ipak su ovo nežna sećanja na Amigu. Hvala. Manji broj korisnika ponovo će osjetiti draži izazova ukoliko bude koristio neki od Amiga emulatora koji mogu da se pronađu na netu. Amiga je nebrojeno puta sporija od mašina koje koristimo danas, opet mogla mnogo toga da uradi. Za PC korisnike tog doba, bilo je to doba 8286 procesora, Windowsa 1.0, MS-DOS-a, EGA monitora, PC speakera i bipera, napredak je gotovo astronomski i evidentan je u svakom pogledu. Za ondašnje Amiga korisnike sve se svodi na više megaherca, megabajta i piksela, iako Amiga više ne postoji. Možda su zbog toga bivši amigisti manje zadovoljni trenutnim stanjem stvari u industriji. Međutim, glavno pitanje ostaje, kako koristimo sirovu snagu koju je napredak tehnologije priključio na naše tastature i sve megavate koje pritom rasipamo? Naš urednik napisa jednom prilikom da smo računare o kojima smo znali sve zamenili računarima koji sve znaju o nama. Nismo li, dok smo znali sve o tim računarima, bili sposobni da ih primenimo pametnije i bolje? Možda treba ozbiljnije shvatiti ono što je rekao čuveni filozof Friedrich Kittler. Podređeni smo gadžetima i u stvari smo instrumenti mehaničke obrade podataka. Možda zaista sada, pošto oni sve znaju o nama, oni primenjuju nas. Kittler, ozbiljan i temeljan u argumentaciji ove tvrdnje, iznosi je i uznosi kao zlokobno znamenje današnjice po više osnova. Najveći deo korisnika emulatora FSUAE posegnuće ipak za igračkim hitovima koji danas više ne postoje. U skoro suludoj jurnjevi za višim rezolucijama, specijalnim efektima, fotorealizmom tekstura i 3D objekata, gigahercima, gigabajtima i čistim, nepatvorenim i besmislenim nasiljem u videoigrama, zaboravili smo šta čini dobru zabavu ispred računara. Negde na tom trodecenijskom putu i svim slepim stazama koje smo prošli kroz razvoj IT industrije, industrije zabave, nije li ovaj pojam oksimoron? Negde smo izgubili osjećaj za istančani humor koji su sprajtovi sa CRT ekrana emitovali u našem pravcu tokom 80-ih i 90-ih. Proizvođači igara zapostavili su ključni element zabave, maštu kojom smo grube piksele tumačili svako na sebi, svojstven način i svaki put drugačije. Abstrahujući maštu, pravljenje videoigara, ali i njihova konzumacija, prestali su da budu umetnost, veština i zabava i postali sterilna i hladna industrija. U tom trenutku važnije je postalo koliko je miliona dolara neka igra zaradila, od toga koliko je miliona osmeha i uzdaha izmamila od korisnika. Postalo je bitno koja hollywoodska megazvezda se pojavila u nekoj sekvenci igre, a nekoliko nas je igra inspirisala da sami uredimo piksele na nekom sprajtu ili iskodiramo neki novi demo. Igre su postale projekti, nešto čime se bave odrasli i dosadni ljudi, a mi, igrači, zakleta deca, postali smo zombirani konzumenti još jednog ukalupljenog mass media koji najčešće igra na kartu najnižih strasti. Zbog toga se igre kuju u pogonima industrijske zabave, a ne niču iz ideje, duha i zanosa. Zbog toga danas čipovi u našim računarima ne nose više ljudska imena, kao kod Amige. A sećate se, bili su to Paula, Deniz i Agnes, već mašinske alfa numeričke oznake. Ima li onda nečeg i u onom što proročki tvrdi rodonačelnik moderne teorije medija Marshall McLuhan, da medium zapravo jeste poruka? Nije li onda logično i danas iznad svega bitno pitanje da li nas mediji bez ikakvog svesnog otpora menjaju? Ako vas ovaj emulator Amiga ili skup plastike i silicijuma koji smo zvali Amiga inspiriše da probate nešto drugo i drugačije, da na putu otkrića skromnom improvizacijom dosegnete neskromne visine ili vas prosto opusti i prenese bar za trenutak u neko jednostavnije i bezbrižnije vreme, vredeće svakog bajta na vašem disku i svakog sekunda koji mu posvetite. Zato pokušajte da uživate. Stevan Josimović, za vas i za PC Press. 1, 2, 3, 4.
Zair.
I
najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Let's go!
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
This is my favorite part.
Šta je to toliko malecko video Marko Nešević? Video nešto toliko malecko da je morao da se upita može li manje od ovoga? Koliko je zapravo mali novi flash drive kompanije SanDisk kapaciteta 128 GB, a imaju i verzije sa 64? Pa zamislite samo USB priključak koji na jednom kraju ima plastični poklopac te izgleda kao odlomljeni deo standardne flash memorije. Novi mali flash, dakle, manje od kovanice od 5 dinara. Ali sada da je veće od one od 2. A opet radi sa uređaju koji može bez problema da prenese 16 sati full HD video sadržaja, jer su mu prosječne brzine čitanja oko 130 MB u sekundi, pa je veoma ozbiljan za svoju veličinu. U paketu dobijate i male providne gaće za njega, a očekivan USB port je treće generacije. Sa druge strane, možda se pitate, flash memorije su već toliko male, zašto bih hteo da imam nešto što je još manje, te stoga i lakše za izgubiti? U kompaniji SanDisk navode da je primarna funkcija koju su oni zamislili za ovaj maleni uređaj pre svega lak način da proširite raspoloživi prostor za skladištenje na vašem laptop računaru. Nalik priključcima za bežične miševe i ovaj minijaturni flash drive možete prikačiti na računar i zaboraviti na njega, što smatramo da je bolja opcija nego da ga zaboravite u torbi ili jakni i možda ga nikad više ne nađete. Do duše, sa cenom od $120, ne radi se o preterano jeftinom rješenju za povećanje raspoloživog prostora, jer za manje novca možete naći pristojan SSD istog kapaciteta.
New toys!
Yeah! Rex, they just love new toys, now don't they?
Evo jedne TV pozemice u kojoj u stvari pozamijem od samog sebe. Dakle, ovo je moj razgovor iz prethodnog pola rotora koji ovoga trenutka na letnjoj pauzi tamo negdje do 20. augusta. Razgovor sa Dejanom Ilićem, inače stalnim saradnikom ove emisije, kao što znate, čovjek je i kolumnista i kolumbista, mislim, stalno otkriva nešto novo u nepravilnostima koje nas okružuju. I evo te priče o jednoj za njega nepravilnoj odluci, a to je odluka o prodaji Telekoma. Palite TV aparate, evo nas dvojice.
Dejan Ilić je sa nama u studiju. Dejane, prošli put odjurio si odmah nakon snimanja na jedan sastanak koji treba bude dogovor stoleća u svoj Pupin Telekom gde radiš.
Tako je.
Šta je bilo i koji je rezultat sastanka? Da li ste donijeli neku rezoluciju?
Jedna reč, ništa.
Rodio se miš?
Nije ni to.
Nego?
Pa nije bilo kvoruma, pa nije to pomeramo za 16. jul, ali Pola Rotor se neće emitovati 16. jula, nego
možda
tek tamo...
Repriza.
Možda neka repriza. Nego tek tamo krajem avgusta, a ta će to već biti bajata vest, no Zair će objaviti tu vest.
Naravno.
Ali dakle, o tom potom.
Ništa od kvoruma, nešto smešno se dogodilo na putu za kvorum, što kaže onaj film. Da. Ali postoji jedan drugi Telekom, pored Pupin Telekoma, to je ovaj naš glavni srbski Telekom.
Okay.
Hoćemo li ga prodati ili nećemo? Jel ovo posljednji krik, ne dajte Telekom strancima.
Znaš šta, moje je da iznosim argumente protiv prodaje. Ovdje će argumenti ostati na internetu dok je internet.
Deo argumenta si iznao u prošloj emisiji, dobro, ali nismo
dalje.
Stigli sve da kažemo.
Nismo stigli, ima 1000 razloga protiv i jedan za. I hajde sad od tih 1000 idemo redom.
Hajde da kažemo da taj za znamo, a
ovih 1000 da upoređujemo. Evo prvi je, recimo, da ako uzmemo u obzir cenu pretplate, samo ograničujući se samo za pretplatu za fiksne mobilne, za fiksne telefone.
Samo to.
Samo to.
FT.
E, tako je. E, ima ih otprilike 2,5 miliona pretplatnika na teritoriju. Tako je, tako je. Srbije koji pripadaju Telekom Srbije. Pošto je sad dolar, ne znam zašto, aktuelan, u ceni od 649 dinara samo pretplate, država ima 1 dolar prevedeno u dolarima za PDV, a Telekom ima, ajde da kažemo nešto, oko 5 dolara. Lakše nam je za računanje da kažemo da je 5 dolara. 2,5 miliona pretplatnika.
Puta?
Puta 1 dolar mesečno, to je 2,5 miliona dolara mesečno za PDV.
PDV.
Puta 12 meseci. Dođu smo na cifru od 30 miliona dolara u ovom trenutku. Država uzima samo na PDV, samo na pretplatu, a pretplata je pričao, ti ne pričao. Pričamo samo o fiksnoj telefoniji, ponavljam, samo fiksna telefonija.
Nekada je bilo ono, ona zezalica, mrzim PDV. Sada,
bilo.
Sada volim PDV.
Preskačemo cenu ostvarenog saobraćaja u fiksnoj telefoniji, preskačemo pretplatu za mobilnu telefoniju, preskačemo cenu ostvarenog saobraćaja u mobilnoj telefoniji, preskačemo internet. Evo, samo pričamo o PDV-u.
O koristima od Telekoma Srbije.
Tako je.
Dobro, znači ne trebaju prodavati, ali neki su ga prodali, a neki nisu. Slovenci ga nisu prodali.
Slovenci ga naravno nisu prodali.
I kažu, nisu zašto.
I neće ga nikada prodati. Toga, to je jednostavno toga. Njihovo nacionalno blago.
Blago.
Oni ne žele da njima...
Srebrnina porodiša, što
recimo,
ti kažeš.
Da, da.
A prodali su ga Bosanci, Hrvati, Crnogorci,
Makedonci, Mađari i tako dalje.
Da, znači ove četiri Jugoslovenske republike su ga prodale, Mađari isto, pa imali li koristi toga? Falili se tom prodajom?
Ja nisam našao jedan jedini, ali baš ni jedan jedini komentar u kome se neko hvali da je bila korist, tako je.
Znači ćute o tome.
Ćute.
A kaži mi ovo, kada bi se Telekom Srbija prodao i tebi pretplata se prepolovila.
Dobro.
Da li bi ti kao korisnik bio zadovoljan?
Generalno gledano, ono što se dešava, dešava se na našem tržištu protivno svim marketinškim, svim tržišnim vrednostima. Neko je odlučio da digne cenu pretplate Telekoma Srbija pre nekog vremena, sećaš se i sam u tome.
Da, to je rezultat ili dogovora ili monopola.
Ne znamo, ne, da. Ali Telekom Srbija se odmah nakon toga oglasio sa najvišeg mesta i tako rekao, je. Mi to nismo tražili.
Da ne optužujemo mi Telekom,
je, nisu... mi smo sasvim zadovoljni postojećom cenom.
S cenom, da.
Rezultat toga je bio da je Telekom od tog momenta sa 3,5 miliona pretplatnika spao danas na 2,5 miliona pretplatnika.
Milion manje. Otišli ljudi...
E, gde su otišli, to je već za stvar analize.
Govoriš i dalje o fiksnim telefonima.
Samo fiksna
telefon. Samo fiksna
telefon. Samo, ja i dalje pričam samo fiksna
telefon. Da, smo se ufiksili.
Telekom Srbije u ovom trenutku ima vlasništvo nad mobilnom telefonijom Srpske, ima vlasništvo nad mobilnom telefonijom Crne Gore, jednim od operatera,
da.
Učestvuje i u Telekomu Republike Srpske, i naravno ovde ima MTS i Telekom Srbija. Ma kome je palo na pamet da sada integriše MTS i Telekom Srbija? Zašto, ako već hoće da prodaju, zašto nisu krenuli od prodaje mobilne telefonije Crne Gore? Pa da vidimo koliko ćemo novca da dobijemo. Pa ajmo da krenemo od prodaje mobilne telefonije Republike Srpske, pa da vidimo koliko ćemo novca da dobijemo.
Ajmo da, ono što manje boli.
Ajmo da ponudimo mobilnu telefoniju Srbije samo. Sećaš li se za koliko je Telenor prodat?
Ne.
Milijardu 516 miliona evra. To je bilo cena Telenora. I sada neko ovde meni operiše sa cifrom...
To je bila dobra cena.
To je bila odlična cena.
Odlična je dobra.
Neka je sada upola toga cena MTS-a samog. 750 miliona evra. Pa čekajte ljudi, pa zašto prodavati Telekom Srbija?
Eto, to je bio posljednji put krik. Nemojte prodavati
Telekom
Srbija.
Nije.
A?
Nije. Pisat ću ja za Zajr o tome još.
Da, to na radiju. Polaroto pauzira do 20. augusta,
znači
priča, ćeraćemo se mi još preko radija.
Oćemo, vala, oćemo.
A Telekom ne damo na tender.
Ne.
Koliko
ne.
God Elvis Presley pevao Love Me Tender. Ne volimo tender, jel tako? Bio Dejan Ilić, hvala ti.
Hvala, Zaki.
Love me tender.
Tako je, vidimo se ponovo na TV ekranu, ali za nešto jače od mesec dana, umeđu vremenu, čujemo se. Pa čemu bi onda radio služio kada ne bi popunjavao sve one rupe koje pravi televizija?
Music.
Na opšti zahtjev želim da ponovim premijeru iz prošle emisije. Jeste vi to tražili? Novi muzički projekat mog kolege Radeca Santrača, koji je u prošloj emisiji najavljen ovako. Idemo sad opet na muziku. Jedna premijera, jedna svjetska premijera, bar kada je reč o zakonu akcije i reakcije, a to je novi projekat mog kolege i majstora zvuka, Rade Santrač, uz novi single, ali pod imenom Rud Lauder. A Radetova objava glasi ovako: dragi prijatelji, svetsko naše, posle dužeg vremena otisnuo se u EDM industriju, predstavljam vam svoj novi single Colors pod brendom Rud Lauder. Tu je i sjajni momak 3PM iz USA kao vokal. Festivalska Dance Electro House sreća upakovana u 3 minuta i 20 sekundi. Dakle, evo šta sada slušamo. Rud Lauder i Colors, produkcija za 2015.
Open my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I high-tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcija ide dalje.
Veoma brze vesti. Samo da znate, vesti ne samo da su brze, nego su i promenljive. Vest broj 1. Svet podataka se menja. Kompanije širom sveta dave su podacima. One ubrzano prikupljaju sve više podataka i u isto vrijeme više nego ikada zavise od njih. Centri podataka se grade širom sveta za smešaj svih ovih informacija, ali istraživanja pokazuju da više od 2/3 onoga što se čuva više nema nikakvu vrednost. Prema predviđanjima, do 2020. godine na svetu će biti više od 44 zetabajta podataka. O broju svekrva bajta podataka i broju šurak bajta podataka, podataka nema. Koristeći trenutan pristup, organizacije, i to IT organizacije, neće biti u stanju da upravljaju tom količinom podataka na način na koji to sada čine. Zašto? Zato što im nedostaju financijski i ljudski resursi.
Veoma brze vesti.
Šta, IT lideri? Ne, nego, šta IT lideri očekuju od operativnog sistema Windows 10? Većina IT odeljenja je već testirala ili aktivno testira Windows 10, to pokazuje nedavno istraživanje Spiceworks-a. Dobijeni izveštaj Windows 10, dve tačke, da li će doživjeti uspon, znak pitanja, ukazuje na to da su skoro svi predsjednici IT kompanija, IT donosioci usluga i tehnološki profesionalci zainteresovani za toliko očekivani operativni sistem i većina planira da ga isproba u prve 2 godine raspoloživosti.
Veoma brze vesti.
Lenovo Idea Centar Stick 300, računar na vašem dlanu. To je posljednja, treća vest, treća sreća. Zašto? Zato što je kompanija Lenovo predstavila svoj prvi računarski stik. Lenovo Idea Centar Stick 300. Dizajniran za upotrebu kod kuće i van nje, novi džepni računarski stik je dovoljno snažan za zabavu i pretraživanje interneta, a u isto vrijeme pristupačan je onima koji već imaju PC uređaj, tako da mogu da opravdaju povlasticu posjedovanja drugog ili trećeg mobilnog PC uređaja. Kao što vidite, propevali su budući vlasnici Lenovo džepnog računarskog stika. Čim pevaju, znači da zlo ne misle i da je Lenovo napravio pravu stvar.
Nobody can see what we made.
It's aging fast. Days within a matter of minutes.
What are we supposed to do?
News. Idemo sada u svet mode, gdje Ralph Lauren koristi podatke za revolucionisanje mode. Elem načina koji svet u kome živimo sve više postaje digitalan, utiče na sve, pa ni moda nije izuzetak. Očekuje se da će nosive stvari postati sve popularnije kao odraz interneta stvari, Internet of Things. Očekuje se da će se proces ubrzati sa lansiranjem Apple Watcha. Među velikim imenima visoke mode koja su pokazala da su spremna da prihvate ovo novo tržište, Ralph Lauren, koji je predstavio svoju konektovanu smart polo majicu na prošlogodišnjem US Openu. Senzori prikačeni srebrnim nitima unutar majice kupe podatke o kretanju tenisera, kao što su srčani ritam i ritam disanja, koji mogu biti praćeni na propratnoj aplikaciji pametnog telefona i potencijalno podignuti na cloud za analiziranje, mada kompanija još nije objavila detalje o tome kako će to funkcionisati. Iako je ovo čvrsto u oblasti sportske odeće, industrije koja je već prepuna pametne Internet of Things tehnologije kao što su Babolat, pametni reket i Adidas, Mikoš, pametna lopta, Ralph Lauren ima planove izvan toga. David Lauren, koji je sad to je sin osnivača Ralpha Laurena, zadužen za globalni marketing kompanije, rekao je za Wired. Mnogo toga će doći u narednih nekoliko mjeseci. Mi smo lifestyle brandi, veliki modni luksuzni brand. Želim da budem u stanju da prikupljam te biometrijske informacije u sali za sastanke borda ili od bebe u kolevci. Otkrićemo nove potrebe i tek smo na početku. Dečko, da ne zvuči ovo malo preteći i samo reklamerski.
Zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o
prvi.
Evo nama našeg dragog, ovog puta Windows olikog Dejana Ristanovića sa pričom o Windowsu 10. U vašem sistreju se pojavio, vjerojatno ste to i sami primetili, stilizovani prozor koji vam pruža priliku da rezervišete Windows 10 koji će zvanično izaći 29. jula. Za razliku od ranijih verzija operativnog sistema koje je trebalo platiti, Windows 10 ćete dobiti besplatno uz maglovito obećanje da će na taj način stizati naredne verzije koje neće biti obeležavane posebnim brojevima. Šta se to dešava s Windowsom? Besplatni operativni sistem koji još treba i rezervisati. Jako je jasno da rezervacija nema smisla, pošto samo downloadujete fajl. Govori da je Microsoftu veoma stalo da što više korisnika odmah instalira Windows 10. U nekom drugom scenariju to bi značilo da se u Redmondu boja konkurencije, ali konkurencije nema. Prema Gartnerovom istraživanju iz marta 2015. Windows se trenutno vrti na 91,1% desktop i laptop računara. macOS drži 7,4% tržišta, dok je za Linux ostalo svega 1,5%. Pa ipak, Windows 10 ima ozbiljnu konkurenciju i samog Microsofta. 58% računara radi pod Windowsom 7, 16% pod XP-om, dok je svega 11% korisnika prešlo na 8.1. Takva situacija otežava održavanje i ugrožava bezbednost čitave populacije, pa je Microsoft učinio sve što je mogao da bi nagovorio korisnike da pređu na desetku. Do te mere da je ponudio Windows 10, pa gotovo besplatno. Diskusija o besplatnom Windowsu 10 tokom prethodne godine se usijala, pre svega zbog kontroverznih informacija i samog Microsofta. Pre nekoliko dana čuli smo da će svi koji se prijave za testiranje radnih verzija sljedećeg Windowsa moći besplatno da koriste i finalnu verziju, ali koristiti licencu nije baš isto što i posjedovati licencu. Windows 10 će se kod korisnika koji su ranije imali piratonu sedmicu ili osmicu uspješno instalirati i kasnije normalno updateovati. Ali, ako prethodni Windows nije bio legalan u zakonskom smislu, neće biti ni novi. Račun na papiru je ključan kod eventualnih kontrola u firmama. Legalni korisnici neće imati dodatnih troškova, ali i vreme potrebno za instalaciju i upoznavanje softvera nešto košta, pa se uvek zapitamo da li se taj trud isplati. Kad god se promoviše nova verzija nekog softvera, reklamna mašinerija objašnjava njene prednosti u odnosu na prethodnu, kritikujući tu staru verziju kao da je pravila ljuta konkurencija, a ne isti timovi. Kada se zvezdana prašina slegne, ispostavi se da je novi softver doneo svega par zaista bitnih novosti i napravio poneki problem. Recimo, za ključnu novost Windows 8 smatram File History, backup softver koji konačno radi onako kako backup treba da radi. A što se ostalih aduta tiče, a pre svega modern UI ekrana i nemogućnosti da se potpuno isključi UAC, više bih voleo da ih nisu ni uvodili. Slična priča, bit će verovatno i sa desetkom, o čim ćete adutima čitati na sve strane. I najzad, da li da 29. jula instalirate Windows 10? Preporučio bih da ne žurite. Probne verzije su jedno, a finalna je ipak nešto drugo. Nema razloga da letnji odmor trošite na prilagođavanje operativnog sistema, ali će vam s druge strane taj operativni sistem i tekako pomoći da budete produktivniji u jesenjim mesecima, kada se najviše radi. Najzad, zašto da se vi mučite kada mi to radimo umjesto vas? Magazin koji uređujem PC i časopis Connect koji uređuje Voja Gašić. Doduše ne izlaze u avgustu, ali ćemo za to vreme detaljno testirati novi Windows i obavestiti vas o rezultatima i finalnim preporukama u prvom jesenjem broju. Pa, vidimo se 1. septembra. Šta drugo reći na kraju? Ako se zovete Dejan Ristanović i glavni i ogromni urednik ste PC Pressa, nego upravo ovo što ste čuli i što je, naravno, napisao i posavetovao kako vama, tako i svojim čitaocima. Music.
Okay, fire. Najljepše pesme iz 15 zairskih godina.
Akcije i reakcije. Sa lica mesta na licu mesta.
Još uzbudljivije jedno putovanje dugo 10 godina, tačnije 9,5 godina. Putovanje svemirske letelice Novi Horizonti, koja se kreće periferijom solarnog sistema brzinom 3 puta većom od brzine metka i u ovom trenutku udaljena od našeg sveta više od 5 milijardi kilometara. Uputila se tamo kuda nijedna letelica do sada nije otišla, u posljednje veliko neispitano prostranstvo našeg solarnog sistema, nazvano treća zona. Tamo se susrela, i to prošlog utorka, s posljednjim neispitanim svetom, Plutonom. Susret je bio zakazan za utorak 14. jula, u sred tog dana. Još uvijek niko ne zna kako Pluton zapravo izgleda, a Novi Horizon je započeo mapiranje posljednje neistražene planete Sunčevog sistema u svom osmočasovnom proženju pored nje. Na kraju, sonda New Horizons mogla bi dati odgovor na pitanje kako je naša Zemlja nastala. A možda, čak i kako su Srbi nastali. To bi konačno uverilo neverne Tome širom omraženog i uobraženog kapitalističkog sveta da smo autentičan nebeski narod i da smo pali s Plutona, a ne s Marsa. A ako ne predoće čovečanstvu te dokaze, bar ćemo znati da je u pitanju još jedna pakost naših mrzitelja. Namjerno se krivaju dokazni materijal kako bi nas i dalje nekaženo keceli u zdrav mozak. Novi Horizonte, pomozi nam, budi naša svemirska angela i nebeski Vladimir. A dok primamo od prošlog utorka ove ekstraterestrijalne odgovore koji putuju duže čak i od pitanja iz TV studija dopisniku iz Lazareca, moram da vas podsjetim na premijeru filma Susret s Plutonom koji je kanal Nacionalna geografija prikazivao baš na dan susreta svemirske sonde sa ovim planetoidom u utorak 14. jula u 21 čas i 55 minuta. U međuvremenu mogli ste, a možete i sada i na visinske pripreme na YouTube-ovom kanalu uz kratku uvodnu priču o istoriji leta sonde New Horizons pod naslovom Odbrojavanje do Plutona. I još nešto. U ovom mesečnom broju časopisa National Geographic Srbija Nadja Drake piše. I to u trenutku dok smo još uzbuđeno očekivali susret New Horizonsa sa Plutonom. Naučnici zaista ne znaju šta će tamo naći, niti da li će letelice uopšte bezbedno prozujati kroz Plutonov sistem koji liči na minsko polje, puno skrivenih satelita i fatalnih čestica prašine. Članovi tima za procenu rizičnosti ove misije kažu da letelice mogu da ugroze čak i objekte veličine zrna peska. Ako bi takav objekat presekao neki električni spoj ili udario u kompjuterski procesor, to bi moglo nepopravljivo da ošteti letelicu. To je bio razlog više da se prošlog utorka u 10 kao mladi nacionalni geografičari nacrtamo ispred LCD ovikih ekrana i zaronimo u solarnu zonu sumraka. Srđa Janković u emisiji Solaris drugog programa Radio Beograda.
Naučnici očekuju da će nam instrumenti sonde pružiti uzbudljive snimke i obilje informacija o Plutonu, dalekom svetu koji uzburkava ljudsku maštu još od 1930. godine, kada ga je otkrio Clyde Tombaugh. Bez obzira na to što je 2006. stupanje na snagu nove definicije pojma planete, ustanovljene žučno kritikovanom, ali racionalno argumentovanom odlukom Međunarodne astronomske unije, Pluton izdvojen od 8 planeta Sunčevog sistema i uvršćen u novoformiranu kategoriju patuljastih planeta. Istraživanje Plutona izbliza u velikoj meri zaokružuje naše upoznavanje matičnog planetarnog sistema. Pluton je također prvo posvećeno telo Kajperovog pojasa, brojne porodice nebeskih tela koja kruže oko Sunca na udaljenostima izvan orbite Neptuna, gde se kriju odgovori na neke zagonetke i bez sumnje nove zagonetke koje očekuju buduća istraživanja Vasione.
Plutonovi dani, noći i snimci su tek pred nama.
To doubt, like a shadow walking through the corners of the room. I always thought I'd have a full tank to go.
Markus Mak i njegova nova priča. Ako vam kažem da naslov njegove priče Imali svedoka u avionu sve govori, slagač vas ne govori ništa, a ne govori ni o avionima.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Početkom ove 2015. godine, ko je želeo mogao je da prati mega debatu između poznatog američkog naučnog popularizatora i poznatog australijskog kreacioniste. Bili su to Bill Nye i Ken Ham. Sa dosadom i rutinski odgledao sam tu tiradu od 2 sata, ne očekujući ništa novo. Samo sam obnovio svoj užas tako što sam po 100. put oslušao argumente van pameti kreacionističke strane. I celu tu epizodu bacio sam u svoj mentalni koš zaborava. No, pre neki dan letao sam na svog dobrog starog poznanika Dark Matera 2525, odnosno na njegovu YouTube parodiju Te debate, koja me dobro nasmejala. Prepričao sam tu priču i nekoj sitnoj deci, svidela se i njima. Pa rekao, kada je kapiraju deca od oko 10 godina, valjda će i ostali, mada deca u mom okruženju jesu deca visokog nivoa, a moram da priznam da i sam doprinosim tome. Verujte, nemam vremena da prevodim od reči do reči, pa vas molim da odgledate sami na engleskom jeziku. A ja ću se ovde ograničiti da ovu debatu, to jest parodiju na debatu, ograničim na prepričavanje. Naime, kreacionista je ponudio argument, po znacima navoda, naučniku, obarajući sve naučne teorije i o genezi svemira i života i o evoluciji i da ne nabrajam dalje. Zato što naučni metod zahteva da se nauka bavi stvarima koje se mogu posmatrati, testirati i ponoviti u eksperimentima. A kako se prošlost ne može posmatrati i kako nema nikakvih živih očevidaca, bilo čega što se dogodilo tako davno, kao što je ono pre 14 ili 5 milijardi godina, nauka jednostavno izmišlja teorije bez osnove. A kao alternativu ponudio je Bibliju, kao zapis očevidca pod nazivom Bog, gde sve lepo piše kako je sve nastalo. Naravno, naučnike raširenih usta i očiju sa nevericom slušao ove duboke misli, van ikakve pameti, i nije uspevao čudom da se načudi. No, parodija ovde tek počinje. U sred debate, kreacionista odgovara na mobilni telefon. Policija ga zove jer se desila nesreća u njegovoj kući. Trenutno trči do kuće i zatiče ogromnu rupu na prednjoj fasadi, dok dva policajca objašnjavaju da nema očevidaca ove velike nesreće i da ne znaju ko je to učinio. Doduše, u samoj kući i dalje se nalazi razbijeni automobil veličine sličnoj rupi na fasadi. I da, tragovi guma na travnjaku ispred kuće odgovaraju tom autu. U dvorištu kuće još uvek je bio i čovek sa povredama i ogrebotinama. Na podu su kapi krvi koje odgovaraju krvi dotičnog. Usto analize su pokazale da je dotični bio u pijanom stanju i da je proverom tablice i lične karte utvrđeno da je on zaista vlasnik tog automobila i da u autu nema drugih vozača. U jednom trenutku policajac pita pijanog vozača da li je video nekoga ko je upao čoveku u kuću, na što će vozač naravno slagati da nije, i tako ga policija pušta, a kreacionista se lupa u čelo i s jadanjem priznaje da mu je krivo što ne može da se utvrdi ko je autor ovog nedela. Eto, tako bi to izgledalo u pravom životu ako bi neko želeo da primeni svoje apsurdne metode o tome da se indirektni dokazi ne mogu smatrati dovoljnim. Naravno da nema živih očevidaca starih 5 milijardi godina da nam svedoče o postanku zemlje. Meni samo jedno čuđenje ostaje. Kako je moguće da pored tolikog znanja koje je tako jeftino dostupno svima, postoji tako veliki broj ljudi kao ovaj kreacionista koji zaista veruju u to što govore? Kada i zašto se tim ljudima ugasio mozak i kako ga ponovo uključiti? Zar zaista treba da nas čudi izjava iranskog predsjednika kako želi da sravni sa zemljom Izrael? Mene ne čudi, ja mu iskreno verujem. Sve što se ikada dogodilo, dogodilo se prvo u glavama ljudi. I možda je u pravu Richard Dawkins kada tvrdi da sa kreacionistima naučnici ne treba ni da debatuju. Oni su ispod minimalnog nivoa bilo kakve ozbiljnosti. Tačno, nemate pojma koliko je tačno. Zato je ovog puta...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
More music.
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage.
Mobi with Damian Guretto. Almost Home, Sebastian Rabbit.
I'm
have a problem. If no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Evo dobre teme. I dobrog podsjetnika, malog podsjetnika. Kako da sačuvate svoju kontakt listu sa Android telefona. Sjećate li se vremena kada smo kontakte osoba koje su nam bitne u životu zapisivali u imenike? Veoma popularni imenici su bili oni mali, džepni, koji ste mogli da nosite svuda sa sobom. Ako slučajno zaboravite imenik i treba da telefonirate nekom, onda ste bili u gadnom problemu. Na sreću, danas je mnogo jednostavnije održavati svoju kontakt listu. Tu su telefoni koji su potpuno zamenili imenike. Svi brojevi telefona su nam uvek u džepu i veoma je jednostavno pozvati bilo koga. A šta se dešava kada nam se telefon pokvari, kada izgubimo svoj omiljeni uređaj ili ga neko ukrade? Postoji velika opasnost da ostanete bez svih svojih kontakata i bitnih brojeva telefona. Ima načina da se to spreči. A evo, danas bi mogli da pokažemo kako da se osigurate i sačuvate svoj imenik van svog telefona. Postoje dva načina, da sačuvate svoj adresar u Google i da sačuvate svoje kontakte na SIM ili SD kartici. Što se Google tiče, samim tim logično je pitanje, imate li svoj nalog na Google? Ako imate Android telefon i još uvijek nemate svoj Google nalog, ne bi bilo loše da ga napravite. Google je razvio Android operativni sistem i većina njegovih servisa vam je dostupna potpuno besplatno. Neki od servisa su Google Drive, Google Kalendar, Gmail. Kada napravite svoj Google nalog, automatski ćete dobiti svoju email adresu i online adresar. Drugi način, kao što rekao, sačuvajte sve kontakte na SIM ili SD kartici. Ovaj način ne zahtjeva online skladište, ali je potrebno da imate neku vrstu fizičkog skladišta gdje možete da sačuvate svoj imenik. Najčešće su to SIM ili SD kartice. Ipak treba napomenuti da je fizičko skladištenje podataka manje siguran način za čuvanje bitnih informacija. Cloud je uvijek bolji. U slučaju da se vaša kartica ošteti, rizikujete da izgubite sve svoje kontakte. Zato je naš izbor i savjet online skladište. Sigurnije je, uvijek vam je dostupno i gigant kao što je Google garantuje za bezbednost i tajnost vaših podataka. E pa, ako već do sada niste sačuvali svoje kontakt podatke, uradite to već danas. Jer nikad se ne zna šta može da se desi sa vašim telefonom, pa je dobro uvijek imati backup plan. Preporučuje nam, naravno, Ivana Sabo. Hvala Ivana.
This should help you remember everything. Just gets killed. Out of town, living out of suitcases, getting out. People claiming on me, but they cannot pick me up when I'm low. I'm coming home to my town. You make my frown turn upside down. No more lovey-dovey talking on the phone. I'm coming home.
Ako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Samo ću nabrojiti i početi od nikad duže uvertire, od nikad duže početka, prepočetka, u kojem sam želio da vas podsjetim na neke važne momente, kako iz Zaira, tako i iz naših društveno-mrežastih aktivnosti. A onda Bookshow, Kako radi Linux, Brze vesti, tri na broju, Dejan Ilić u Polarotoru, prodaje Telekoma, naravno njegova tema, Dejan Ristanović, požuriti ili ne sa instalacijom Windows 10, kako je budućnost Ultra HD Blu-ray diskova, Markusov svet, imali svedoka u avionu, Pluton, Dilovski izazov, patuljaste planete. Savjeti, sačuvajte svoju kontakt listu sa Android telefona, Stevan Josimović, razmišljanja jednog igrača nakon prvih 30 godina Amige. aplikacije My World Taxi u Srbiji. Bravo za opciju Undo Send Mail. Kratka istorija Walkman playera Sony TPSL2. Može li manje od ovoga? Ralph Lauren koristi podatke za revolucionisanje mode.
Ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj
760. 769. Pa zar je moguće?
Moguće je.
Ko to kaže?
Statistika.
Pa ko još da veruje statistici?
Onaj ko ne veruje ni u kakvog boga.
I šta? Treba da veruje u...
u statistiku.
Ma hajde, ne lupaj. No ako je Zair u pitanju... Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave... Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.